galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galabnimo salaasa ah bisha may waa 8 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. idaacadda galabnimo waxay idiin daadiyinaysaa hare ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah wariye lagu xidhay magaalada muqdisho.
sida caadiga oo saxdan ahayd in maadaama qofkaanuusan qof nin qof baxsanaayo ama dinbuuyno kareem aan lagu hayn fahid maxamedna loogu waca kaiskiisa madiina laga dhigo caadi kala garbah, laakiin in xabsi la dhigo oo la xiro oo la yihaahdo waa qofkaan xarigu ku jira aanan la ogeyn waxa u xiran yahay waa walaaca muujinayno.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin aanu idinka hayna lamaane ka tirsanaa ciidamada milatariga soomaaliya oo dhowaanta ku geeriyooday qarax ka dhacay magaalada muqdisho.
waxaa markaa jeed maxamuud maxamed noqdeen sidoo kale ay noqotay ilaalada ay kamid noqotay taliya waxay noqotay koowaad juutada howlgalka oo xilligaas dhahay qeybta 12 April oo isugu jirtay muqdisho iyo shabeellada dhexe oo hir shabeellada la yihaahdo. waxaa sidoo kale ay gabadaasi qeyb ka ahayd in haddana ay noqoto runtii taliya howlgalka ee ururka afraad danab.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka, doodii gaabneyd iyo ciyaarihii. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
guddi khuburo wada jira oo ka socota Maraykanka iyo hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa maanta gaaray dalka Baakistaan si ay caawimo u gaarsiiyaan dalka Baakistaan oo la sheegay in tirada dadkii ugu badnaa abid uu soo ritay xanuunka HIV/AIDS. bishiina dhaaftay oo keliya waxaa baaritaan lagu sameeyey degmo ku taala koonfurta dalkaasi, waxaana laga helay 700 oo qof oo intooda badani ay caruur yihiin oo qaba cudurka HIV/AIDS. ku dhawaad 22,000 oo qof ayaa la sheegay in laga helay dhiigooda inuu ku jiro xanuunkaasi HIV-gu 25-kii bishii Ebriil ayna dhaaftay, waana markii ugu horreysay ee kaysaska cudurkan lagu arko magaalada Larkana. saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen in 100 qof ay maalin kasta safaf dhaadheer ugu jiraan goobaha baaritaanada xanuunkaasi lagu sameeyo, iyagoo si iskooda iskaga baadhaya xanuunka, gaar ahaana meelaha warbaahinta laga sheegay in cudurkaasi uu ku badan yahay. in ka badan 80% dadka ilaa hadda xanuunka laga baadhay ee laga helay da'doodu waxay ka yartahay 15 jeer.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka milatari ee labada dal. arrintan ayaa imanaysa iyadoo sii kordhayso awoodda milatari ee Shiinaha. qodobkan ayaa labada hogaamiye ay si weyn iskula gurfeeyeen iyadoo madaxweyne Trump soo gabagabeynayo booqasho rasmi ah oo uu ku joogay Japan. labada hogaamiye ayaa ku dul kulmay mid ka mid a maraakiibta diyaaradaha qaada ee Japan. inkastoo aanay si toosa u magacaabin dalka Shiinaha, haddana nuxurka hadalkooda ayaa u muuqday mid arrintaasi ku saabsan.
geesta kalena gabadh ardayada oo 12 jir ah iyo nin 39 jir ah oo jidka marayay ayaa lagu dilay dalka Japan kadib markii nin mindi sitay uu labadaasi qof uu qudha ka jaray 16 qof oo kalena uu dhaawacay meel ku dhow magaalada caasimada ah ee Tokyo. gabadha ardayada iyo hablo kale oo iskuulka wada dhiganayeen ayaa bas sugayay xilliga weerarku dhacay, kadibna waxaa si degdega uga soo baxay nin mindi sita oo ku dhawaaqaya waan idinlaynaya. warbaahinta dalka Japan ayaa baahinaysay in ninka la tuhunsan yahay ay da'diisa ku qiyaaseen ilaa 10 jir, islamarkaana uu isagu mididii qoorta iska geliyey markii dambena uu sidaa ku geeriyooday. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa u tacsiyeeyey dadka Japan isaga oo ku guda jira safar dhinaca badda ah oo uu saaran yahay markab kuwa dagaalka ah ka hor intaanuu ka tegin dalkaasi Japan oo uu safar ku joogo.
baarlamaanka Israa'iil ayaa codka kalsoonida isku qaaday iyadoo aqlabiyadda mudanayaasha golahaasi ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. tallaabadan ayaa ah tii koowaad oo ka mid a 3 tallaabo oo loo baahan yahay si loo kala diro baarlamaanka Israa'iil. arrintan ayaa imanaysa iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iil dhowaan doorashada ku guuleystay ee Benyamin Netanyahu ay u suurtageli weyday inuu heshiis la gaaro qaar ka mid a xisbiyada dalka si uu u soo dhiso xukuumad. hadii labada wareeg ee dambe ay isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka Israa'iil in la kala diro, waxaa suurtagal ah doorasho guud in dalkaasi laga qabto 17 bisha September.
galab wanaagsan ayaanu dhegaystayaal idin leenahay. Ramadaan Kariim, meel kasta oo aad naga maqlaysaan, halkani waa laanta af Soomaaliga ee v o a. haatana Muqdisho. Wariye Cali Aadan Muumin oo ka tirsanaa idaacadda iyo telefishinka goobjoog ayaa xabsiga loo taxaabay. Ciidamada booliiska qeybta dambi baadhista ayaa la sheegay inay warqad u geeyeen Cali Aadan iyaga oo uga yeedhay inuu yimaado xarunta dambi baadhista ee magaalada Muqdisho. Xasan Maxamed Maxamuud oo ah agaasimaha goobjoog ayaa idaacadda v o a da uga warramay sida uxu dhaceen, waxaana wareysigaasi la yeeshay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Cabdiqaadir, waa maadsantahay xarga Cali wuxuu nagu soo gaaray saaka barqadii mar ahayd saddexdii barqanimo sagaalka subaxnimo qolba si utaqaano, waxaana loo sheegay inuu xiran yahay, sayidida ku xiran yahay. Shalay ayaa mar xabiiskan oo ka maqan shaqaale waxay ii sheegeen in Cali loo keenay sayidida keenta warqad ay kaa dalbanayso inuu yimaado xarun seediida balanti ayuu ku tegay. Markuu balanti ku tegayna waxaa loo sheegay inuu xarigii xiran yahay. Waxaan isu dayna inaan seediida tagno ogaano bal wuxuu Cali ku xiran yahay. Ilaa haddana wax cad oo loo sheegay ma jiraan.
Warqadda booliiska waxaa ka muuqatay in ogeysiin aad kulahayd adiga agaasimaha idaacadda, marka wax kulaha loo dooda ka tirsan ama warqad soo gaartay ma jirto?
Ma jirin wax aniga ogeysiin oo laisoo gaarsiiyey ma jirin. Saxaafadana haddii xor loo haysto maxkamada loogu yeeri karaa, laakiin in xabsi la dhigo oo inta loo waco la yiraahdo xariga taa sahran tahay maham qof oo ma ahan fakanaya ma ahayn nin haddii dembi loo haysto dembaha ahaa, waa sida uu sayidiida ku tegayba waxaa loogu wici karay maxkamada kiiskiisa oo iyadoo dacwada loo haystaana la furi karin. Marka ma ahan in xorriyadda laiska xiro qofka oo laiska anqaabo, anigana ma ogeyn taas. In
maxaa loo xoray kula tahay, waxaad ogtihiin idaacaddan ama warbaahinta goobjooga agaasimaha ka tahay war aad baahiseen oo Cali uu kulug lahaa ma jiro isleedaha waa loo xoray?
Nin Cabdiqaadir, uma jirin war oo aan isleenahay. Warkaasaa loo xiray warka aan daabacna taabtiray maraan jeekina maraan mana isleenin warkaas loo xiray. Haddii war loo xirana Cali dee goobjooga loo soo sheegi lahaa lihi lahaa warkaas aa xirintiin gaale imaada.
Marka haddaan loo xorin goobjoog iyo war la xiriira, ma waxaad is leedahay arrin shaqsiyadeed oo asaga iyo hay-adaha dowladdu dhaxaysa loo xoray, sababta maxaad tuhumaysaan?
Sida aan dareemayo soo baraha bulshada laisla dhex maraayo, laakiin waxa aan ahayn xaqiiq ahayn Cali waxa leeyahay wasaaradda waxaa soo dacwiistay waxbarashada. Waxaa jirta marka kays hadda ka hor Cali iyo agaasimo ka tirsan wasaaradda waxbarashada ay isku dacwaysteen oo Cali uu tagay xeer raalinta uu dacwo ka geeyay agaasimahaas. Ilaa haddana aan faylkiis kiisaas la furin. Waa suurtagal in ay jirto arrin shaqsiya oo ka dhexaysa asaga wasaaradda ee dhici karta, laakiin ilaa hadda dowladduna maysan dhihinin, hay-adaha ammaankuna maysan dhihinin, iyo booliisku maysan dhihin waxaas Cali xiran yahay. Maxkamad noo sheegto tir Cali waxaas dembigaas lagu haystaana ma jirto.
Cali kahor intaan la qarin wax uu tuhmayey ama sababa uu isleeyahay dowladdu ay kula qaraysa mkuu sheegay maadaama shalay ay soo bilaabtay ay sheegtay arrintan CID-da?
Sida ogtahay saxaafada dhan ee Soomaaliya iyo geeska Afrika dhan cabsida way iska jirtaa qof walba inuu lisleeyay mani in lagu xiraa ama waraa sheegta lagu xiraa ama xaqiiqa aad tabisid, maadaama rol waddankan oo saxa oo badan uusan ka jirinin. Qof walba waxay ka baqaysaa in waxa ayadu ay sheegtay loo xir waa ka baqay, laakiin waxaad official oo calina aniga la wadaago yiri waxaasaan ka baqa dadkaas ay soo waayay ama dowladdaas ay soo waaday. Midda kale ma ahan maxaa la dhahaa Cali qof oo qarsoomaya ma ahayn, nin wariyo institution caana ka shaqeeyo ahaa. Waa loo sheegi karaa lika dembigaasa lagu haysta waana la daaweysan karaa qofka, laakiin ilaa hadda Cali ima sheegin aniga waxa loo haysan karo.
Mar haddii loo yeeray oo maxkamad iyo nidaamka saxda ahayd lasoo maray, maxay taa sababta loo qoray? Maxaa loogu dhameyn waayay qaabka loo maray, inuu dacwoodo, inuu garbaxo, in maxkamadda tagtaan? Sidaas ma habooneyn, dowladda ma weydiisay su-aashaas?
Dowladda hadda ilaa hadda anaka isudayga aan sameynay ilaa hadda cid wax saxa noo sheegtay ma jirinin, ma jirto. Sida caadiga saxdan ahayd in maadaama qofkan uusan qof in qof baxsanayo ama dembi weyn oo karaymaan lagu haynin, waxaad maxkamadna loogu wacay kiiskiisa kiis midinaya laga dhigo وعادي لكل قربة، لكن إن حبس الدقة الحرة اللي هي هذا وقف كان حرب كتيرة. أنا لو جينا واحد وحرين هاي وولع موجينا هنا وولع قبطهم حالها صحفة يهرب تقولك عن حبس كبقى إنه معناه وح ضدك عن حق ودود هنا أنا صح ودود كرني وأنا ضلبنا هنا إن صح أو عدالة أو نظام له دولد مرتوا أما توقف الدعوة ستين دعوة سكر بعده لنجي برسيشر كسحضها إلا مرة عدالة ومحكمة عادية على مرة، لكن إن حرل أنا ولا عسك موجين نعرف بس
كاسي وحوها حسن محمود محمد وها أقاسمها ورباهنتا قوبتشوك ومقالة مقدشو قور رميي وريها يقا عبد القادر محمد عبد الله ديك استيال دين عحرونتا سي اي دي دو وحي شاقين إن وريها سي اي دعوة دي كتالي سيدا سيناي وصو حرين سيدا وكالانا ديك استيال وحن نيسكو ديني إن آنو لحرينو مسوليين كترسان دولد سوماليا سي اي وغا جوابان سببتا وريها سي اللو حري حدي آنو هلنو إذا عضا هيقا سو سعودا عيادكو مغلي دونتان.
halka digisa naga la socotaan walaanta Soomaaliga daacada VOA. madaxweynihii hore ee Kenya Daniel Arap Moi ayaa maxkamadii ku xukuntay inuu bixiyo lacag malaayiin dollar ah isagoo lacagtaasi siinaya qoys uu dhulka qaatay. wariyeena ayaa siinay isoo wadheere ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
bishii September 2022 sanadkii 1983 ayay ahayd markii madaxweynaha howlgabka galay Daniel Arap Moi si aan sharciga waafaqsanayn uu ku qaatay dhul cabirkiisu ahaa 3.5 acre oo uu markaasi ahaa nin la oran jiray Nuux Kipkei oo ka tirsanaa dadka iyagu deegaankaasi degan sida hay-adda dhulku ay xaqiijisay. waxaa dib loogu diiwaangeliyey 24 sanadood kadib oo laga iibiyey qoyska Jaswat Rai family oo iyagu dhulkii markay dambe milkiyadiisa yeeshay. hase yeeshee toddobaadka aynu ka soo gudubnay ayaa maxkamadda sare ee deegaanka Eldoret waxaa la geeyey dacwad ku saabsan in dhulkaasi markii hore si sharci darro ah uu ku helay madaxweynihii howlgabka galay Daniel Arap Moi kadibna laga iibiyey qoyska Rai Bluewood K Limited oo la sheegay in haatan qoyskii dhulkaasi horey u ahaa lagu amray in Moi familkiisu ay u celiyaan 1 bilyan oo shilin isla markaana halkaasi madaxweynihii howlgabka galay Daniel Arap Moi looga adkaalay dacwadaasi. Yasiin Sawir Dheere, VOA, Nairobi.
halkaas aad degaysteen nagala socotaan waa VOA waxaan idleenahay Ramadaan Kareem. Colonel Fadumo Cali Raage iyo sayigeeda Bashir Sharif Cabdullaahi waxay 22-kii bishan ku geeriyoodeen qaraxi ka dhacay dalka Dahsoon ee magaalada Muqdisho. Fadumo iyo sayigeedu waxay ka tirsanaayeen ciidamada danab ee Soomaaliya waxaanay waqti badan geliyeen militariga. Fadumo waxay ahayd taliye ciidan waxaanay iyo waliba hooyo 10 caruur dhashay 10kaasi caruur oo midkood uu jiray 10 usbuuc oo kaliya. haddaba waa qof nooceeya Fadumo Cali wasaaradda gaashaandhigga waxay ka hadleen dilkaasi. warbixintaasi waxay noo diyaarisay Saare Cabdi Axmed.
ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo qoysaskooda ayaa wajaho mararka qaarkood xaalada adag marka askari ama sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga uu ku geeriyoodo amaba ay ku geeriyooto iyagoo tuutaha qaba dagaal amaba qarax ka dhaca waddanka. waxaa la sheegay in daryeel la'aan ay mararka qaarkood noqdaan caruurta ay ka geeriyoodaan ciidamada. muddo ka badan 10 sano ayay waqtigeeda waxaa Colonel Fadumo Cali Raage oo lagu naanaysi jiray Fay Cali ay ka mid ahayd saraakiisha ciidamada xoogga dalka, waxaana hadda ay ahayd taliyaha howlgalka ururka afraad ee danab. siduu ii sheegay wasiirka gaashaandhigga, waxa ay gelisay waqtigeeda intiisa badan milatariga Soomaaliya, inkastoo ay ka soo bilowday markii hore inay ilaalo u noqoto gaara madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed. Fay Cali waxay ahayd hooyo korsanaysa 10 caruura oo kan ugu weyn uu yahay 17 sano jir, iyadoo 22 bari cunug dhallana oy umulla ahayd uu waqtigan ahaa ilmaheeda ugu yar. sidaasi waxaa yiri wasiirka gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed oon kula xiriiray khadka telefoonka ee Muqdisho.
gabadhaas waxay ka mid ahayd gabdhaha ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo nagu qaali ah runtii waqti badanna runtii waqtigeeda ugu badan ee aan dhihi karna ay jirisay inay ka mid noqoto qabto ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ee runtii aniga waa igu horeysay xilliga ay ku soo biirtay waxa ii sheegay inay ku soo biirtay xilliyadii 2007 oo Abdullahi Yuusuf uu ka ahaa Allaah naxariistay madaxweyne ee dowladdii kumelgaarka xilligaas jirtay sanadkaasna weliba asbaabaha ay ugu soo biirteenna igu sheegay in saygeeda ee runtii oo lagu magacdiri jiray Xasan Cabde oo ahaa gudoomiye kuxigeenkii hore ee yaqshi xilligaas nimankan ururkan runtii dhibaatada ba-an ee ummadda Soomaaliyeed ku hayay ay markay jireen kadibna ay go-aansatay in ay iisheeg ka mid noqoto ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed
lix ka mid a ciidamada militariga Soomaaliya iyo sidoo kale saygeeda Bishaar Shariif Cabdulaahi oo isna ka mid ahaa saraakiisha militariga Soomaaliya ayaa waxa uu ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday qaraxaasi Colonel Faadumo Cali waxay isqabeen muddo ku siman hal sano iyo dhowr bilood saygeeda waqtigan ay isla geeriyoodeen kana wada geeriyoodeen cunuga ugu yar ilmaheeda Faadumo horey waxaa looga dilay dhowr nin oo qaarkood ka tirsanaa isla militariga Soomaaliya sida la ii sheegay waxaa la ii sheegay in ugu yaraan midkood Al-Shabaab uu ku baxay gacantooda raggaasi horey looga dilay khadka telefoonka ee Muqdisho waxaan kula xiriiray walaashad Milyuun Maxamed waxay ii sheegtay in Faadumo ka soo 12-keeda canug ay sidoo kale ta gacanta ku haysay waalidkeed oo ku tirsanaa gacanteeda
abaaye gurigeedii ka tagtay sidii caadada ahayd shaqada u sii socotay meel waxaa jirtay jahadeedii checkpoint ya oo daljirka dhexsoona meeshii ayadoo maraysa abaaye baa qaraxa meeshii ku haleela ayadii saygeedii ayaa meesha ku dhintay Allah maxaatiya laga wiilay staff oo la socotay waxay kala ahaayeen kumcayadu waa xoogga dalka asagana wuxuu ahaa ciidamada ciidamada danab hasni sharkaal ayuu ahaa
wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa leh Faadumo waxay ahayd qof muddo dheer ku soo jiray ciidamada kana qayb qaatay howlgallo badan oo Al-Shabaab loogu xirayay magaalada Muqdisho iyo labada shabeelle
runtii shaqooyin badan ay soo qabatay ay ka mid tahay runtii in ciidamadii afku iyo shabeellooyinku ku dagaalamayeen ay u ahayd qofka isku xira ama u dhexeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Amsonta iyadoo markaasi luuqadda ee qalaad ay taqaanay waxaa markaasi Sheekh Maxamuud Maxamed noqdayna sidoo kale ay noqotay ilaalada ay ka mid noqotay taliya waxay noqotay koowaad guutada ee howlgalka oo xilligaas lahaa qaybta 12 April oo isugu jirtay Muqdisho iyo shabeellada dhexe oo hir shabeellada la yiraahdo waxaa sidoo kale ay gabadhaasi qayb ka ahayd in haddana ay noqoto runtii taliya howlgalka ee ururka afraad danab hadda ay ka tirsaneed runtii ay ka mid aheyd oo weliba uu qayb ka ahaa ilaa uu naxariistay ninkeeda oo saygeeda hadda lahay Bashiir Shariif
siduu ii sheegay Cabdixakiim Barre Ismaaciil waxay ehel ahaayeen sarkaal Bishaar Shariif Cabdulaahi oo ahaa sarkaalkii qabeelana geeriyooda Faadumo Cali Bishaar Shariif waxa uu ka mid ahaa ciidamada Maraykanku sida gaarkay u tababareen ee danab waxa uu ahaa laba xaasle si la mid a xaaskiisa Faadumo Cali ayaa isna muddo ka badan 10 sano wuxuu ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka
wallaahi waa muruga naxdin leh labada qoysba waxay ahaayeen qoys dowladda Soomaaliya ka tirsan waxay ahaayeen qoys khaasatan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan waxay ahaayeen dad la dareemayo bulsho badan leh waxay ahaayeen dad qaran jecel inay u dhintaan dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda waa la dareemi karaa waa beehan kartaa qof marwo eh gurigeeda jooga hooyo eh cunug yar oo sagi oo saqiir oo neef inuu jinis saaki kasoo dhacday ciyaalkeedii iyo waxeedii ay kasoo dhacday kasoo tagtay in haddana loo dhaho daqiiqada kadib way geeriyootay Allah u naxariisto waa geeri naxdin leh dadka dhan wada taabatay annagana wada taabatay waana ka tacsiyeynaynaa gabadha labaad qaasatan oo ka tagay Bishaar Shariif Cabdulaahi oo tacsiyeynaynaa socdida walaashan waana rajeynaynaa inay wax badan kasoomaan
dad badan waxay isweydiinayaan xuquuqda ciidamada dowladda gaar ahaana kuwa xoogga dalka oo iyagu had iyo goorba furumaha hore ugu jira dagaalka ka dhanka Al-Shabaab sidoo kale tana qaraxyadu ay inta badan soo wajahaan laakiinse wasiirka gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed ayaa leh waxaa jira qorshe horey loo soo dejiyey oo ahaa in ciidamada kuwoodu ay waxyeelo soo gaarto lagu caawiyo qoysaskooda
oo weligooda ay ku dhami jireen oo soo jireen ah oo run la dejiyey oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay ayaa jira oo qofkii dhinta qofka darajada oo markaasi uu ku dhintay ay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay shaqadii qofkii haddii qof kale oo qaangaara uu jiro ciidankii oo loo qoro oo shaqada ciidanku ka mid ahaa ayaa ka mid tahay waxaa jira ishaq system waxaa jira oo xaqsiina oo qofkaasi oo la marsiinay walow annaga la socota xaaladeena meesha ay maraysay dowladda nabadeenii soo qabashada maanta aan ku jirnay aad iyo aad ishaq adiga ee meel dheer aan ugu imaanay laakiin haddana iyadoo saas tahay systemkii nidaamkii qaabkii wixii waa noo degsan yihiin qofka particular lisan oo kaloo halgamaa ah oo noocaan soo sameeyey in la xuso oo runtii laga wada fadhiisto loo tacsiiyo kadibna wixii loo qaban karo runtii kalaana loo qabtan meesha ay ku jirtaa laakiin nidaam oo waxa jira oo lama dhaafaana oo sax ah oo isha qof kasto ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed uu ka tirsan
maray ayaa jira tan iyo intii ay burburtay dawladdi dhexe ee dalka Soomaaliya wixii ka dambeeyay sanadkii 1991 ma jiraan daryeel joogto ah oo ay helaan ciidamada xogga dalka kasoo kuwa ku geeriyooda qaraxyada iyo dilalka al-shabaab waxaa jira kuwa badan oo naafa ku noqda gudaha wadanka qaarkoodna marxalada adag ay ku haystaan dalka gudihiisa halka kuwa kaleetana isbitaallo horey loogu qaaday lagu hilmaamay
warbixintaasi waxay isku kaysoo doday Sahra Cabdi Axmed halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington
halka dhigisaan nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA dibaato ayaa ka taagan suuqa sarifka lacagaha iyo wax kala iibsiga ee deegaanada Soomaaliland isbeddel ayaa la sheegay inuu ku yimid sarifka lacagaha maalintiiba uu ku yimaado wariyaheena Khadar Maxamed Cakulle ayaa arintaasi ka wareystay Maxamed Ismaaciil Maxamed oo ka mid ah ganacsatada magaalada Hargeysa oo dhex jooga goobtiisa ganacsi
Maxamed Ismaaciil waxa jira oo aad looga cabanayo noloshana taabanaya isbeddelkii lacagta shilinka iyo dollarkii arinta Maxamed table ka warramay
mushkiladda ugu weyn ee maanta ganacsiga Soomaaliland haysata waxa weyn waa sarifkan waa sarifkii Maxamed meel kaliya fadhiya hal saac gudihii waa laga yaabaa inuu laba jeer isbeddelo qofkii imika ka iibisay oo kaga iibisay qiimihii imika uu maray waxa laga yaabaa in saacad ka bacdi oo doorka hoos kaga dhaca ama kor kugu kaco mushkiladda ugu badan la xitaa deynta suuqii fariisin way keenteen waa sarifka isbeddelay
maxaa u soo
laba unba u sababa horbaankii oo kale uu naga joojiyay kaashkii badnaa suuqa soo gelin jiray kaasi waxa uu sababtay inuu dollarkii suuqa ku soo bato markastoo dollarku soo batana de laazim waa inuu jabo waa shay kastoo suuqa ku soo bataa uu jabo mararka qaarkood hadda waxaa dhacda in si kadisa ay lacag kaasho oo aan cidi ogeyn iska soo gasho ama dadkiiba iska shikiyaan oo isyaadaan arrimu sidan ku sii socon weydaayo isilaba filaana kor ugu kacda ha doorkii dib la waaya kadibna baqashadaasna ay keentay marmar dib yar carro kor u carro laakiinse laasim sida ugu wanaagsan waxaa inaanu deebal ugu yaraan bal biloon oo meel naga yara fariisto qiimo dadkii wax lagu yara kala iibsan karo dadkiin isku yara aamini karaan sidii berigii laba sano malaha 10,000 iska ahayo dadku ila yar qabsadeen inugu yaraan bal 8,000 oo shilin oo kale ama nambar yaro dadka ay isla gartaan oo fariisto oo dee dadkana ku kala iibsanaan wax
saacadaha ugu yar uu isku bedbedelo qiyaastii imika waxaad sheegtay inaa abaal ku qabileedeen hadduu bilun xataa qiimo isku mida ku fadhiisan la isku bedelka lacagta
horta qofka hageysa joogan baa fahmi lahaa isbedelka dhaqsaha ee baalkaas uu sameynayo imika maadi rumaysan kartaa haddaan ku dhaado intaa aan wada hadlayno keliyata ayuu isbedeli karayaa anaa dhaqsaha isku bedelayo kaga sheekeynaya marka taas waa wax aan isha bilikteeda isku bedelaya
laakiin maana la odhan kara waa markii ugu horreysay baaxadda dollarka iyo shilinka isbedbedelkiisu uu sidaa dhaqsaha ayaan meel fadhiyo noqdo
waa markii ugu horreysay waa taan ku leeyahay dadku baqashanay ku jirtaa oo nin walba isleeyahay armu waxaan yar tahay un iska toon dhalan habaabis ay tahay mar kaliya dollarka oo nambarkiisii fogaa ku noqday 12,000 iska taga iyo haddana dollarkan badan ee suuqii soo geliyay maasha Allah macquul ciida lagu soo diro ama xaq rawadantiisa kooyinka lagu bixiyo kaasina si badan buu suuqa ugu jiraa ee baqashada dadkii ku jirta way damaanad baan jirin meeshii ah inay lahayn halkaasana ku xakameynaya dowladda in afkay uun lagama hayo taasi dadka baqanaya
waxaad maxamed iga warantaa arrinta ku saabsan iibsiga kale dadka hooseeya ama qaaluhooda hooseeya waxay ku cabanayaan tusaale ahaan haddaan imika kiishkan bariiska iibsado markii doolarku intii uu ahaa $10 markuu boqolka kun ahaa inaanay ganacsatadii la degayne inteedii ay ku iibinayso
horta tusaale ahaan oo kale maanta anagu haafka san kartaa waxaanu siinaa $12 iyo bad kaashniman wuxuu ku ahaan jiray markii hore $10,000 reydku ahaa $15,000 caawan kula hadlayo wuxuu noqonayaa 4,900 marka waxaan qabeynu gaab fara badan jabay dadkii waxaan u fahmay si celinaysa meel u fahmaynin laakiinse markii hore 4,900 kuma siinay maantan 4,900 kuma siinaya sankortii macnaha inay nambar badan ka dhacay halkaas laga arkay horta qofka faa'iido ku jira maanta maha qofkii doolarka loo soo diray ama qofkii doolarka haysta qofka faa'iido ku jira waxa weyn ama qof Soomaaliland ee soo gasho ama shaqaale dowladeed ahaado ama farsamo gacanta ka shaqeeyo wastaadii kuula ahaado qofkii lacag Soomaaliland ee soo geliso kuma maanta ninkii faa'iido ku jira dollarkii lacagtaas waa 500,000 ma qasay
way Cabdulla Yusuf waxa uu ka mid yahay raggan kula kulmay suuqa iyagoo lacag sarifinay balaarinta ka waran Cabdulla
waxa weeye walaalay muxuu ahaay dhibaatada ugu badan ee jirta ninkii miskiinka ahaa waxa weey waxad moodaa in lagu dulsoonayo dad dangaar leh oo muxuu haya dhaqaalihii wadanka gacanta ku haya mar ay oranayaan shilinkan u rursanayna marna la oranayo doolarkan u rursanayna waxaana ugu badan waqtiyada rabadaanta ka hor ilaa iyo xilliga xoolaha bariga horka lama dire ayaan darada kale jirta waxa weey markuu soo ku sarifayo wuxuu kugu sarifayaa 8200 marka aad ugu tirahdo doolar igu shub telefoonkana 10,000 baa lagu xisaabinaya marka iyagu sarifka dib u qaadanayaan doolar ahaan shilinka qaadanayaan doolarku waa 10 marka laakiin adiga ku sarifayaan waa 8200 marka waxa weey dhibta jirta waxa weey waxan degdegay isu bedelaya miskiinka ayaa ku dulman miskiinka ayaa la dhacaya maamulkuna ma garanayo deey muxuu hayaa wax dadka ugu daawanayaan way deewey ogeyn waxan ma oran karo maamulku waxaan aaminsanahay in muxuu hayaa doolarka waqtiga la doonana la urursado marka dabana la yiraahdo muxuu hayaa shilinka dhuka dhigayna shilinki baa jabay doolarkii baa kacay marka marba kiila urursanayo ayaa la jabiyaa
adoo sarif la dul taaganad kala sarifinaysan lacag maxaa kaaga dhacay markii
wuxuu igu yiri markuu ii sarifayay wuxuu igu qiimeeyay 8200 oo muxuu hay halkii doolar ma saxan ku yiri 10,000 oo shilin oo Soomaaliland telefoonka iigu shub 10,000 waxay noqotay $1 marka markuu isagu ii sarifayay 8200 buu shilinku markuu laakiin isaga muxuu hayaan ku iigu shub halkii doolar iyo $20 sidii qiyaastii lagu shubi lahaa $1 ku yaa lagu shubay marka iyaga qiimahoodii isla meesha lafteedii ayaa marna doolarku waa 10,000 marna waa 8200 marka adiga lacagta laga qaadanayo waa 10,000 marka adiga lagu sarifayo waa 8200
waxaan nimankana la kulmay dad badan baa socda suuqa oo qaarkood xaqul ciidkii soo iibsanayaan walaal magacaaga ma shaqaysaa anuu
ma shaqaysaa
waatay wakan doolarkiyo Soomaaliland isbedbedelayso bal arintaa ka war
taas muru madaw leh maanta asmuray ayuu muray hoos u dhacay oo qaaliga isku dhaaranay lacagtiga federaal brasilis isku bedelay saad isku bedelay brasilis isku bedelay boqolkiyo kala dooday markii ogtay 800 milyan buu ahaa halkaas oo kala hoos dhacay wiin bakiin
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
haatana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno qasaa'idkii nabi amaanka ee bisha barakeysan ee ramadaan aanu ugu talagalnay
inuu soomku 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 faral yahay salaatu wahati baytahay sadaqatu sadaqatu wahwayntahay tirigina ku hayo Akategin sujudana Inuhu somku, somku, somku faral yahay Salahatu wahachi baytahay Sadaqadu, sadaqadu wahwayntahay Tadrihina kuhayo Akategin sujudana Safar bayin nasugayo Sefwe ya dunidhu ye Ninkan sahay usidigan Saldigi suwa nahar Jahannami ya silawayin Safarbayin nasugayo Sefwe ya dunidhu ye Minkan sahay usidigan Saldigi suwa nahar Jahannami ya silawayin Sodaka akhiro hasusto Seksiga ka ilali umado Unna hasabigi yo agonto Baryada saatir kehelna badiyo Samantana kudirana angada Sogdal ka akhiro hasusto Seksiga ka ilali umado Unna hasabigi yo agonto Baryada saatir kehna badiyo Samantana kudirana angada Sahibi kai رمادو سكرات الموت كنا ساعد ايها تبا توسعد ايو روح نسيق ماي
في اوه
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinka soo maqanay aad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
guddi khubro wada jira oo ka socda maraykanka iyo hay-adda caafimaadka adduunka qaramada midoobay ee w h o ayaa maanta oo salaasaha gaaray dalka baakistan si ay caawimo u garab istaagaan dalka baakistan oo la sheegay in tirada dadkii ugu badnayd abid uu soo ritay xanuunka h i v aids bishiina dhaaftay oo keliya ayaa la sheegay in baaritaan laga sameeyey degmo ku taala koonfurta dalkaasi laga helay in ka badan 700 oo qof oo u badan caruur oo qaba cudurka h i v aids ku dhowaad 22,000 oo qof ayaa la sheegay in uu dhiigooda ku jiro xanuunka h i v kadib baaritaano la sameeyey 25 bishii ebril ina dhaaftay waana markii ugu horreysay ee kaysaska cudurkan lagu arko magaalada larkana saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen in 100,000 qof ay maalin kasta safaf dhaadheer ugu jiraan goobaha baaritaanada xanuunkaasi lagu sameeyo si iskoodana ay iskaga baarayaan xanuunka gaar ahaana meelaha ay warbaahintu sheegeen in xanuunkaasi uu ku badan yahay in ka badan 80% dadka ilaa hadda xanuunka laga helay waa caruur da-doodu ay ka yartay 15 jeer
madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ra-iisul wasaaraha jaban shinzo abe ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xidhiirka militari ee labada dal arrintan ayaa imanaysa iyadoo ay sii kordhayso awoodda militari ee shiinuhu qodobkan ayaa ahaa mid ay labada hogaamiye si weyn iskula gurfeeyeen iyadoo uu madaxweyne trump soo gabagabaynayo booqasho rasmi oo ku joogay jaban labada hogaamiye ayaa ku dul kulmay mid ka mid a maraakiibta diyaaradaha qaada ee dalkaasi jaban inkastoo aanay si toosa u magacaabin dalka shiinaha haddana nuxurka hadalkooda ayaa u muuqday mid arrintaas ku saabsan
gabadh ardayadoo 12 ahayd iyo nin 39 oo jidka marayay ayaa lagu dilay dalka jaban kadib markii nin mindi sitay uu labadaasi qof qudha ka jaray 16 kalena uu dhaawacay meel u dhow magaalada caasimada ah ee tokyo gabadha ardayada iyo hablo kale oo iskuulka wada dhiganayeen ayaa bas ku sugayay xilliga weerarku dhacay meel iskuulkooda u dhow kadibna waxa ay si degdega u arkeen nin mindi sita oo ku dhawaaqaya waan idinlaynayaa warbaahinta dowladda jaban ayaa warineysa in ninkaasi la tuhunsan yahay in uu dadka laayay da-diisu ahayd qiyaastii 50 jeer islamarkaana uu isagu mididii qoorta iska geliyey markii dambena uu sidaa ku geeriyooday madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa tacsiyeyay dadka jaban isaga oo ku guda jira safar xagga badda uu saaran yahay markab kuwa dagaalka ka hor intaanuu soo gabagabaynin socdaalkiisa uu ku joogo dalka jaban
baarlamaanka israa'iil ayaa codka kalsoonida isku qaaday iyada oo aqlabiyadda mudanayaasha golaha si ay u ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro tallaabadan ayaa tii koowaad oo ka mid ah 3 tallaabo oo loo baahan yahay si loo kala diro baarlamaanka israa'iil arrintan ayaa imanaysa iyadoo ra-iisul wasaare benyamin netanyahu dhowaan uu doorashada ku guuleystay ay u suurtageli weyday in uu heshiis la gaadho qaar ka mid a xisbiyada dalkaasi si uu usoo dhiso xukuumad haddii labada wareeg ee dambe ay isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka israa'iil in la kala diro waxaa suurtagal ah in doorasho guud la qabto 17-ka bisha sebtembar
galab wanaagsan dhegeystayaal ramadaan kariim meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaad dhegeysanaysaan idaacaddeenii galabnimo ee v o a washington haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyay yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno suugaanta halabuurka iyo weliba heesaha iyo gabayada oo ka mid a qaybo suugaanta soomaalida ka mid a ayaa waxa ay lahaayeen dareen gaara oo ay dadku ku cabbiraan waxyaabaha markaasi ay higsanayaan waxa ay ka cabanayaan iyo waxa ay jecel yihiin نوع عصري قاية السوغانة الصوماليدو أي هرمر سمي شيء أما دائرتها أي دور وين عياريان أي أولي وحم مقضاء فرق أولها أي كلا الدوانانشها سوغانة يهوري إيا هلابوركي إيا كان عصب إيا سيلا ضدكوا يودان أيام وحبين تهدوه دقابان أي كسا أفسانتهاي وحي يلقيب قرية سيد علي محمد علي أو أه دلي يرادا دنيسا سوغانة إيو فانك عصب الصوماليدا إيو سعيد فارح خليف او كاتيرسان بهذا هلابوركا نقنكا ايه سوغانتا او سيوين او جعل هلابوركي هوري ايو حيسيه هوري فرقيق او دحيا ايه دوتي نمركاسي تابان ايسا قيمة كميدا وحركو بلابايا سعيد فارح خليف
ومسطا ياسين رنتي مركا لغاهد لي سوغانتا ايو نقنكا ايو حيسيه هوري وحا مودا اني مروالبا كافي عنايين او كوريين بانولو مركا لغاهد اخلاقيين دينيين سوغانتو قابكي اهيد وحي لغاهد لي تري كل اني كاكا هوري سو كوا مانتا جوغا كواسو اسلين هاي مانتا هادي سوغانبا مجرتبا وحي ونا وحي كسو كومين قف إسقاوية يويل سكلا معركة إسكو إكيسي ودغن كيسي يويحي سكتو مركة واحا مودا إنا حتى لسبر برديك كارين واحا ماانتا جرا إيو كوي هورا أو مركة لو إيغو أبوان ندي فنانين تي هورا إيو أفيريسيد يعني واحا حتى لسبر برديك كارو أو لسيمي كارو عما لغا دودي كارو إسكو قلمان أو لسبر برديك كارا إنا يسان أحاين
سيد علي محمد علي
نواما تنتهي ياسين هدي سؤاشا سان فنتي كورستاغو suudaanti hore ay Soomaalidu lahaayeen iyo halabuurkoodii iyo habkii ay heesaa u qaadi jireen iyo maanta mid jirta waxaan maleynayaa inay wax badan suugaanta maanta jirta ay kaga fiican tahay tii hore marka loo fiiriyo habka dhalinyaradu maanta ay ula jaanqaadayaan caalamka cusub ee jira ee ay u madadaalinayaan dadkii dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed ee markaas ayagu ah dad la socda habka casriga ah ee nolosha maanta jirta mida uu Saciid ka hadlay haday aan iraado uu leeyahay isma barbardhigi kara ama ma jirto runti horta kuma saleysna suugaantu habka qofku uu labisan yahay iyo macnaha markaas filimka uu isugu duubo oo kaliya laakiin waxa ay huwan tahay oo kale erayada la isticmaalayo iyo qaabka markaas qofku uu soo bandhigo bulshada dadkii horeba heesaha ay sameen jireen heesa dhalinyaro leh way jireen laakiin haddana kuwa jira way yeelan karaan dhalinyaro kuwa leh laakiin kuma salka ugu ma saari karno oo kaliya inaan dhahno habka qofku uu labistay ba suugaantii ma talaysa laakiin waa erayada la isticmaalayo muusiga la isticmaalayo ba ka xiisa badan ku hore
horta hormarka dibaalgay ah markaas inaan iska soo aqoon lama diidan tiknoolajiyada aan dambe waxaan iyo la isticmaalo laakiin anigu waxaan ka hadlay waxay tahay mesela marka suugaantii iyo aagtid hore oo kaleeto riwaayadihii la dhigi jiray oo kale tiyaatarada lagu dhigi jiray ama meelaha la isku yimaado lagu dhigi jiray maanta ma jiraan waxaan kula ognahay xataa waxyaabaha qaar kood oo anshaxii Soomaalida iyo diinta dhan ka soo horjeeda waagi hore fanka Soomaalida uu ku yaraa ama suugaan Soomaalida uu ku yaraa xataa haduu ku jirana waa la sarbeebi jiray laakiin hadda wixii waxa laga dhigay wax la yiraahdo daariyashan wixii banaanka abla keenayba gabar waxa arkiisa ku heesaysa wax deeso ninka afkiisa soo maday marin karin wiil waxa arkiisa ku heesaya wax de bulshada uu ku dhex maxay ila mar walba waxa saameyn leh waa bulshada aan la hadlaysid bulshada aan la hadlaysid dhaqankeeda iyo sharafseeda iyo waxay aaminsan tahay aadan ilaalinaynin oo aadan ixtiraamaynin xaq u milid inaad u heesid ama u gabeedid ama wax kale ka tiraada hadda waa ogtahay Yasin Kenya waxa ka taagan gabar bil maalmo dhaweeyto habeen dhaweeyto sameysay oo wax yaani anshaxii ka baxsan sameysay in aad loowada dhaleeciyay anaguna waxa u baahanahay suugaanteenii waxyaabaha ugu daran ee hadda dhibaatooyinka ka haysta waxay tahay xataa suugaantii waaga hore dadka waa la kontrooli jiray oo waxa lagu gali jiray qofkan hobbi ma yahay oo muxuu ku dooranayaa iyo hadda laakiin waxay u gelayaan dhalinyaradii lacag ma ka sameysaan iyo aan ku noqoti waxaasna ma wax suugaan loo galo
Sayid Cali waxaa jiray sida hadallada Saciid laga dareemayo faafreeb iyo hay'ado gaar ah oo ilaaliya anshaxa iyo nuxurka ay waxbaarsan yihiin haatanna sida muuqata waa jaantaar rogan qofba meel buu ka gelaya taasi miyaanay saameyn ku yeelanaynin dhaqankii Soomaalidu ay lahayd ama kii Afrikaanka ee Islaamiga ahaa ee xishoodka ahaa mid meel uga dhacaysa suugaantan cusub iyo muusiqa ay isticmaalaan dhalinyarada
in shaqada hadda ay hayaan fanaaniinta Soomaalida ah ama dadka jilayaasha oo Soomaalida hadda jooga ay hayaan runtii waxaan oran karnaa waa shaqo culus oo ayagu isku xilqaameen ayagoo ciduna markaas ay ku taageereen dawlad gaar oo ku taageereysan ay isin jirin in macnaheedu waxa la oran jiray xisbiga gaar ah oo markaas jira madalada gaar oo ay hoos yimaadaan oo ku taageereen ay isin jirin shaqo adii damayd ee ahayd suugaanta Soomaalidu ay lahayd bay dadkan u dhabar adeegeen ayagoo rafaad badan iyo culays badan kala kulmay inay horta ay dhabarka u ritaan ay qaadaan qaladaadkuna way dhici karaan markaan dhanka kale ka soo aadno dadka sidii loo soo tiri jiray oo qofkan ay la soo tijaabin jiray inuu booskan u qalmay iyo in kale inuu geli karay wixii oo dhan waa waxa booskaas waa naga maqan anaga maanta Soomaali ahaan dadkeenu qaxootiga u badan yihiin dibadii baa loo cararay dadka waa kala tageen waa la kala fogaaday marka taas iyadoo jirto ma oran karno dadkan qaladaadka ka dhaca wax ka badan wax kale wanaagsan ay sameeyaan
ee Saciid waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo heesihii hadda aad sheegaysay hore ee ahaa maarta klassika ahaa dhaqanka soo jireen ka ee Soomaalidu ay lahayd dadkii qaaday oo ay dhinteen oo ku yaalay faa'iisan nooleyn ay dib u nooleeyaan oo ay taariikhdaas hayaan oo xafidayaan iyadoo dawladdu iyo nidaam ee tiyaatarradii iyo xarumaha dhaqanku aanay jirin taa miyaa la oran karin inay tahay horumar ay dhalinyaradu ay ku ilaalinayaan wixii ayagu soo jireen ka ahaa adigoo waliba si casriyeynay
yaasiin horta wax hadda la qaaday oo qof uga hor alifay inaa bulshada ugu soo celisay waxmaad soo kordhin ana waxaan ka hadlay waxay tahay xataa laxanka ay soo qaadayaan ama erayada ay sameynayaan wax nuxur lama ahan wax oo bulsho maanta dadka waaweyn waa aragtay xataa ma dhageysan karaan wax meesha maanta ay soo bandhigayaan dhalinyaradaan fanaaniinta sheegataa oran karo waxa loo baahan waxa weyn inay hal abuur la yimaadaan in ay raadiyaan abwaanadii maaragtay cajiibka ahaa ee Soomaalida lahaan jirtay maanta maarad qaar ku xataa nool yihiin bay oran karaan wax noo sameeya laakiin waxa ay soo bandhigaan erayada xataa marka fiirisid qafiyada marka fiirisid wax qof weyn dhageysan karo ama qof xataa Soomaali si fiican u fahmayo uu dhageysan karo anuu kuma arko kale
ugu dambeeyay ee Sayid Cali uu xalku yahay oo la isugu keeni kara dhalinyaradu in aanay iska soconin ee waxay doonaan aanay sameynin oo ay fankuna ku badbaadi kariyo dhaqanka isla markaana bulshadu ay uga faa'iideysan karto
waxaan u maleynayaa in horta taas lagu badbaadin karo koowaad in la helo hay'ado ayagu arrinkaani mas'uuliyadeeda qaata oo markaas si fiican u tijaabiya qofkii kusoo bixi kara inuu noqdo fanaan jila ama nin noqdo inuu noqdo markaas gabya ama gabya samayn kara uu noqdo in la helo hay'ado noocaas oo kale ah oo ay dawladda Soomaaliyana samayso teatradii soo ay dadku ku madadaalin jireen oo lagu xasiix jiray qaadadkana dib loo soo celiyo waa halka koowaad oo macnaha dadku ay heli karaan fanaaniinta hore waxa inta badan qiimaha u yeeli jiray kaliya heesaha ay qaadaan ama ay dibadda u soo bixiyaan maaha laakiinse waxa jirtay in ay ka qayb qaadan jireen dawladdu ay qaan weyn ka siin jiray in dadkan la tirko ay noqdaan dad qiimo ku leh bulshada dhexdeeda fanaaniinta Soomaaliyeed oo hadda maanta jira intooda badan ma helaan doorka noocaas
ugu dambeyntii halku muxuu yahay Saciid Faarax Khaliifa
dhowr tala u jeedin lahaa dhalinyaradan dambe maanta rabta inay fan ama suugaan ama wax ku dar ku biiraan koo waxaan leeyahay dadka arabta inay wax u sheegtaan dhaqan iyo akhlaaq bay leeyihiin waa inaa ilaalisaan laba waxa leenahay fanku ma ahan meel lacag laga sameeyo ma ahan waa wax loo galo hobi iyo ina ilaahay waxaan hibo ku siiyay hadii aad labadaas midna u haynin oo niyad u haynin ha gelin hana isku dhex gelin maxay waxba ka faa'iido meesid maalbana eed baa u soo jiidaysa waardiintaadi dadkii ka agdhowa saddex talada kala u jeedanay waxay tahay marka aad rabto inaa bulshada wax u sheegtid waxa u sheegaysaa noqdaan erayadaada iyo maskaxdaada ma aha inay daawadaan jirkaaga iyo qaabka u labisan tahay muhiim nooma ahan anaga saa u labisan tahay waxba noo kordhin mayso hadii waxa aad noo sheegaysaa aysan macna xambaarsanayn marka waa inaad saddexda talo ku darsataa marka aad rabtid inaad ku fakartid inaad fan ama aad suugaan uu wax ka sheegtid xilliga la joogo
iyo adeegyadu maasantii kuwaas waxay ahaayeen Sayid Cali Maxamed Cali oo daneeyay arrimaha suugaanta casriga ah ee dhalinyarada Soomaalida iyo Saciid Faarax Khaliif oo isaguna suugaantii hore iyo dhaqankii halabuurka isaguna ku xeel dheer labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi oo degamay intaa ay joogteen tii markii labada ku kulmi doonaa hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
mahadsanid Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaabnaha ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxay noo soo diyaariyay nala socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan booqasho ku joogay dalka Japan. Booqashadaas oo talaadada maanta ku eg ayaa Trump ula kulmay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe. Labada hoggaamiye ayaa ka wada hadlay arrimo la xidha ganacsiga, ammaanka gobolka iyo weliba dhismaha ciidan u yeesho dalka Japan. Haddii aynu ka hormarno dhinaca ganacsiga, madaxweyne Trump ayaa kala hadlay ra'iisul wasaaraha Japan sidii laysugu dheelitiri lahaa isweydaarsiga ganacsi, kaasoo Mareykanku u arko inuu ku dulman yahay, sida uu sharxaya Cabdifataax Maxamed Muuse oo cilmiga dhaqaalaha bartay kuna sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia.
Bismillaahirrahmaaniirrahiim. Aad baa umaadsan tahay waxaan dareen. Dhinaca dhaqaalaha markaan ku horumarno, waxaan dhihi karnaa labada waddan, maadaama labada waddan oo maanta xagga dhaqaalaha ay quwado waaweyn yihiin, Mareykankuna uu yahay quwadda kuwaad xagga dhaqaalaha, Jabaankuna uu maaragtay tan saddexaad yahay, ay doonayaan labada dhinac waa inay ka wada hadlaan maaragtay ganacsiga labada dal ka dhexeeya. Wabrihii u dambeysay waxay cadayd in maaragtay Shiinaha iyo Mareykanka ay maaragtay xurguf dhinaca dhaqaalaha ama ganacsiga uu ka dhexeeyey. Donald Trump waxaa moodaa inuu Jabaanka doonayo inuu wada hadal dhinaca ganacsiga la furo, laakiin aanu doonayn in xanaftii iyo xurguftii dhinaca Shiinaha ka dhexayso uu u isticmaalo Jabaanka, maadaama ay aad isku dhow yihiin, xulafan yihiin. Marka Donald Trump wuxuu ka doonayaa Jabaanka in maaragtay sida isagu uu sheegayba, maadaama labada waddan uu ganacsi ka dhexeeyo, waxaan maaragtay in balansiga uu ku sheegay ama deficitka Mareykanka ku jiro labada maaragtay waddan dhaqaalaha ka dhexeeya, maadaama Jabaanku uu faa'iido badan ku qabo oo lacaga badan uu dheer yahay labada ganacsi ee labada dal ka dhexeeya Jabaanku, in Jabaanku arrintaa maaragtay uu ka fiirsado Mareykankana uu maaragtay ula dhaqmo maaragtay qaab isu dheelitiran oo labada dalba ay ganacsiga ka faa'iidayaan.
Cabdifataax Maxamed Muuse ayaa intaasi ku daray in dalka Jabaan oo ay xurguf dhinaca xuduudda badda ay ka dhexayso isaga iyo Shiinaha uu Mareykanka ka doonayo inuu Shiinaha culay saaro. Waxaa intaas dheer in dalka Jabaan oo ilaa dagaalkii labaad ka caganaa hubka milatari uu hadda doonayo inuu ciidan samaysto.
Dhammaantii waxay taasi ka mid tahay qodobada ay u muuqato iminka in Shiinaha iyo in Jabaanka iyo Mareykanku ay ka wada hadlayaan. Jabaanku wuxuu ahaa ilaa intii laga adkaaday dagaalkii labaad ee adduunka dhinaca pacifismka ama wadamada maaragtay dhinaca wadda milatariga ka caagan baatu ahaa, laakiin hadda maadaama Jabaanka iyo Mareykanku ay labada loo isku dhow yihiin, waddanka North Korea oo isaguna quwad gobolka ahna ay deris yihiin, inta badanna loo arko maaragtay inuu ku yahay threat ama maaragtay khatar uu dhinaca ammaanka uu Jabaanka ku yahay. Waxaa moodaa Jabaanku inuu sidiisii hore milatariga ka bedelayo. Baryihii u dambeysay waxa uu kordhiyay Jabaanku budgetka maaragtay ciidanka milatariga uu ku espanikareynayo. Sidoo kale waxaa moodaa inuu maaragtay shirkadaha waaweyn ee hubka iyo misailiska dhinaca difaaca sameeya ee Mareykanka inuu maaragtay gacansaar fiican la yeelanayo. Marka waxaa moodaa Mareykanku in uu Jabaanku hadda aqbalay in maaragtay Jabaan awood milatari leh oo maaragtay xulafo siyaasadeedna la ah Mareykanka inuu maaragtay gobolka kasoo baxo, oo aanu doonayn in sidii hore ee maaragtay densanayd ee bilaa milatariga ahayd uu maaragtay Jabaanku ahaado, maadaama Mareykanka dan weyne ay ugu jirto marka loo eego pressureka dhinaca Shiinaha ka imaanaya iyo North Korea oo run ahaantii iyaduna aada ugu tiirsan Shiinaha. Marka waxaa kaloo moodaa arrintaasi inay muujinayso in dhinaca South Koreada oo iyadu ku dheedu maaragtay xurguf weyne ay ka dhexaysay dhinaca waqooyiga Korea ay hadda u muuqato inaanay doonayn in qalalaaso siyaasadeed uu gobolka ka abuurmo, sidaas daraaddeed inaanay suurtagal ahayn in madaxweyne Moon oo maaragtay dhinacan South Korea aanu hadda samayn karin maaragtay pressure ama cadaadis uu saaro dhinaca waqooyiga, maadaama ay ka baqayaan in maaragtay xaaladda gobolku maaragtay ay intii hore kasii kacdo. Sidaas daraaddeed waxaa moodaa haddaba labada waddan ee Jabaanka iyo maaragtay Mareykanka oo dhinaca milatariga iska kaashada inay cadaadis weyn saarayso Shiinaha iyo waqooyiga Korea, maadaama hadda Donald Trump uu arko South Korea inaanay maaragtay arrintaas awood weyn saarayn, Shiinuhuna uu u baahan yahay cadaadis xoog leh oo lagu tusayo isaga iyo xuulufadiisa gobolka maaragtay inay kala kulmayaan cadaadis dheeraada dhinaca Jabaanka iyo Mareykanka ornaatii ay isbahaysi sulafo oo dhinaca milatariga ay dhexmar.
Isla dhinaca difaaca, labada mas-uul waxay soo qaadeen arrinta Kuuriyada Waqooyi, iyadoo Jabaan iyo qaar ka mid a xubnaha xukuumadda madaxweyne Trump ay u arkaan in Kuuriyada Waqooyi ay xadgudbayso. Ra'iisul wasaare Shinzo Abega martida loo yahay iyo la taliyaha madaxweynaha Mareykanka dhinaca amniga qaranka John Bolton ayaa labaduba arkay in Kuuriyada Waqooyi ay jebisay qaraar golaha ammaanka kaasoo la xidhiidha dhinaca hubka. Waa tan aragtida ra'iisul wasaare Shinzo Abe.
Soo shite
North Korea's May 9th short-range ballistic missile launch violates the UN resolutions, and it is extremely regrettable, as I repeatedly said so.
Gantaalkii balistiga ahaa ee Kuuriyada Waqooyi ay hawada u gantay 9kii bishan May waxa uu jibinayaa qaraarka qaramada midoobay waana waxa loo qoomayo sida aan marar hore ku celceliyay sidaas oo ay tahay waxaan jeclahay inaan cadeeyo qadarinta aan u hayo hanaanka madaxweyne Trump iyo hoggaamiye Kim ay wax u wadaan
hase yeeshee madaxweynaha Mareykanka Trump ayaan isagu la aragtay ahayn ra'iisul wasaare Abe iyo la taliyihiisa John Bolton.
I view it differently. I view it as a man. Perhaps he wants to get attention and perhaps not. Who knows? It doesn't matter. All I know is that there have been
anigu si ka duwan baan u arkaa. Waxaan u arkaa nin malaha doonaya in xaggiisa la soo yaro eego. Waxaan ogahay waa in tijaabo nuclear aan la sameyn. Ma jiraan wax gantaalo balistig ah oo la ganay. Ma jiraan kuwa ridida saraa oo la ganay. Waxayna ila tahay in maalin uun aan heshiis gaari doono.
Ballistic missiles going out. There have been no long-range missiles going out.
Sidaynu soo xusnay, Trump waxa uu Jabaan u tagay arrimaha ganacsiga iyo isku dheelitirkiisa, iyadoo aan ognahay in xilliyadii dambe uu badeecado badan oo Shiinaha laga soo dhoofiyo tacriifad badan saaray. Arrintaas oo Shiinuhuna uu ka argoostay. Sida dadka siyaasadda dhaqaalaha falanqeeya ay sheegayaan, waxa jira ganacsiyo uu Mareykanku leeyahay oo ku khasaaray iyo kuwa iyagu ku faa'iiday tacriifadahaasi la soo rogay. Haddaba waa kuwe ganacsiyada khasaaray waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
In sidaan ognahay in madaxweynaha Trump waxa uu aad ugu doodayaa in ay soo kordhin doonto dhinaca ganacsiga ayna kor u qaadi doonto shaqooyinka dalka Mareykanka canshuurahan uu kusoo rogay ganacsiga khaasatan alaabta ka timaada dalka Shiinaha. In laakiin haddaad fiirso Shiinaha laftoodu islamarkiiba waxay arrintaa iyaguna ugu jawaabeen in ay kusoo rogaan canshuuro khaasatan in ganacsiga Mareykanka ee ku salaysan beeraleyda wax soo saara sida in qamadiga ama galleyda iyo waxyaabaha lamid ah, taasoo Mareykanku lacag aada u fara badan ay kasoo geli jirtay beeraleyda, keentayna beeraleydaasi in ay dhibaatooyin badan oo xagga dhaqaalaha ay kasoo gaadheen. In waxaa kaloo iyaduna mudan in la xuso in 15 billion lacag ka badan oo Mareykanku sanadkii hore ku dhawaaqay iyo hadda uu mid cusub ku dhawaaqay inaynan midina daboolaynin khasaaraha soo gaadhay beeraleyda Mareykanka.
Dhinaca kale waxaa iyaguna jira ganacsiyo ka faa'iiday tallaabadan madaxweyne Trump.
In lacagahan dheeraadka ee macnaha ganacsiga uu kusoo saaray, in waxa ay iyadu si toosa macnaha ay faa'iido ugu tahay in warshadaha soo saara wax sida kuwa biraha soo saara iyo waxyaabaha lamid ah, kuwaasi waxay ahaayeen markii hore warshado loo wareejiyey dalka Shiinaha. Oo haddaad fiiriso 10 sano u dambeeyey, waxaa socday in wax soo saarka dhinaca warshadaha noocaasi uu ku sii yaraanayo dalka Mareykanka. Laakiin maadaama hadda ay badatay canshuurtii dadka ka keenaya alaabooyinkaas ama badeecadahaas dalka Shiinahan dhihi lahaa, waxaa kor u soo kacay dadka wax soo saarka, khaasatan steelka ama biraha dadka ku sameeya Mareykanka dhexdiisa.
Waan gartay dadka Mareykanku siday u arkaan marka la eego ra'yi ururinta dadweynaha.
Runtii aad iyo aad bay hay-ado badan isugu dagan inay arrimahan soo ururiyaan. Sida aad la socoto, Mareykanku wuxuu aad siyaasadiisa ugu sii kala fogaanaysaa oo koox gaarina ay aad u taageersantahay madaxweynaha, kuwana ay kasoo horjeedaan. Kuwa madaxweynaha kasoo horjeeda waxay ku doodayaan canshuurtii uu madaxweynuhu dhimay ee uu ka dhimay dadka Mareykanka oo ahayd inay dadku ka faa'iidaan, wuxuu saaray in ganacsiga Shiinaha oo dib bay haddana canshuurtii dib ugu soo noqotay oo dadkii waxba may faa'iideen, halka dadka madaxweynaha taageersana ay ku doodayaan ganacsigii iyo shaqooyinkiibaa dib u soo noqday oo howlaha uu madaxweynuhu wada ee uu kusoo kordhinayo wax soo saarka dalka Mareykanka, faa'iido badan buu u sii kordhiyey guud ahaan dadka Mareykanka oo dhan. Marka aad baa loogu kala qaybsan yahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykankoon maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo booqasho ku tagay dalka Japan, ra'iisul wasaaraha dalkaasna kala soo hadlay arrimo ay ku jiraan ganacsiga iyo amniga. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Sandheer oo noo socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana Xuseen Barre Aadan aan ka codsado qodobadii wararka ugu waaweynaa. Xuseen
Mahadsaned Sara. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka military ee labada dal. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo ay sii kordhiso awoodda military ee Shiinaha. Qodobkan ayaa labada hoggaamiye ay si weyn isku gurfeeyeen iyadoo madaxweyne Trump uu soo gabagabeynayo booqasho rasmi ah oo ku joogay dalka Japan. Labada hoggaamiye ayaa ku wada dul kulmay mid ka mid ah maraakiibta diyaaradaha qaada ee Japan. Inkastoo aanay si toos ah u magacaabin dalka Shiinaha, haddana nuxurka hadalka labada hoggaamiye ayaa u muuqday mid arrintaas ku saabsan. Baarlamaanka Israa'iil ayaa codka kalsoonida isku qaaday iyada oo aqlabiyadda mudanayaasha golahaasi ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. Tallaabadan ayaa ah tii koowaad oo ka mid ah saddex tallaabo oo loo baahan yahay si loo kala diro baarlamaanka Israa'iil. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo ra'iisul wasaaraha dalkaasi ee dhowaan doorashada ku guuleystay ay u suurtageli weyday in uu heshiis la gaaro qaar ka mid ah xisbiyada dalkaasi si uu soo dhiso xukuumad.
aad baad mahadsantahay Xuseenow. Haatan mar kale aynu ku noqono qasaayidkii Ramadaanta.
barakada laha ayan ku beegayo ina boqdan rabo oda boqta xide bashir ma ure wala salaaliga geeya badan ya rasuulallahi ya habiballahi khayru khalqillahi ya tughral usati assalamu alayka assalamu alayka barortaan markada luxud kan rabe oda boqta xide bashir ma ure wala salaaliga geeya badan ya rasuulallahi ya habiballahi khayru khalqillahi ya tughral usati assalamu alayka assalamu alayka bashleyo ayarbe oda boqta xide bashir ma ure wala salaaliga geeya badan ya rasuulallahi ya habiballahi khayru khalqillahi ya tughral usati assalamu alayka assalamu alayka
قصائد كاسي نبي أمانكا ينكسو قبقبيني نبهينتين إدعادو ذلك من السلام طاب صوماليقي في يوئي تاني كولان تيدا موحد لنا سداسيو نبت كليو
This is VOA News. I'm Gene Randall. En route back to